ต่อจากนี้ไป ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ เรานิ่งได้อิริยาบถที่ตรงแต่ไม่เกร็งการฝึกจิตใจ คือกระบวนการสร้างปัญญาถึงระดับระงับดับกิเลสได้ในเบื้องต้นต้องวางแผนแล้วก็ต้องวางหลักฐานพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบให้มันเหมาะสมให้มันเอื้อตัวงานสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิหรือเจริญจิตภาวนาก็คือความรู้สึกต่อการภาวนาในเวลานั้นลองสังเกตดูว่าในขณะนี้จิตใจเรามีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นต่อการนั่งสมาธิมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้สึกจิตใจเราพร้อมรู้สึกมีกำลังมีกำลังใจเราก็น้อมจิตไปสู่อารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจหรือคำบริกรรมแต่จิตใจเรายัง ยังไม่พร้อมเราก็ต้องทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทบทวนว่าโทษของการไม่ฝึกจิตใจต่อชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างมีอะไรบ้างผลอานิสงส์ของการฝึกจิตใจตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยมันจะเร็วไม่ต้องคิดมากเราจะเดินมรณสติก่อนที่จะกำหนดลมหายใจเตือนตัวเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่ไม่นอนเลยขับรถจากกรุงเทพแต่ละครั้งมีน้อยครั้งมากที่ไม่มีอุบัติเหตุระหว่างทางชีวิตของคนเราเป็นของเปราะบางเป็นของนิดเดียวความพลัดพรากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีเพราะฉะนั้นชีวิตในชีวิตคือเวลาเวลาคือชีวิตเราต้องใช้ชีวิตใช้เวลาให้คุ้มค่าที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ช่วยโอกาสในการทำงานที่ทำได้เฉพาะในภพภูมินี้เกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสเรามีศักยภาพที่จะปล่อยวางกิเลสต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรามีโอกาสบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นมรรคเป็นทางออกจากทุกข์ มีโอกาสชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเกิดในภพอื่นภูมิอื่นในการเวียนว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารไม่มีโอกาสวันนี้เราหาทางคิดพิจารณาให้สิ่งที่เป็นอกุศลในจิตใจลดน้อยลงฉันทะในธรรมธรรมฉันทะเกิดขึ้นเราจึงมาอยู่กับลมหายใจอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ด้วยความเพียรที่ไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปสติคือไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แม้แต่วินาทีเดียวแต่สติทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรที่ทำนี่มันจะสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือไม่การทำความเพียรของเราพอดีหรือไม่ตัวสัมปชัญญะจะกำกับการทำงานของสติให้ได้ผลมากที่สุดนี่สิ่งท้าทายนักภาวนาในเบื้องต้นก็คือเราจะวางใจอย่างไรกับองค์ภาวนาคือลมหายใจและคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่วางใจกับสิ่งนี้อย่างไรจิตจึงจะไม่เบื่อจิตจึงจะยอมจึงจะพอใจกับงานจิตใจจะตื่นรู้อยู่กับงานเราคงสังเกตได้ไม่ยากว่าถ้าเราแพ่งลมหายใจจะเครียดเราจะไม่สงบนั่นก็เป็นข้อมูลเราจำเอาไว้เราอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตใจจึงจะไม่หาความบันเทิงในความจำหรือความคิดในการดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกกุศลบายอย่างหนึ่งเพื่อให้สติเราตามทันไม่เผลอคือการแปลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกออกเป็นสามส่วนคือเบื้องต้นทำกลางต้นปลายหายใจเข้ารู้อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจไอ้เบื้องต้นรู้อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจในช่วงกลางและรู้อยู่กับลมหายใจต้นปลายพอแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็นสามช่วงแล้วก็ตั้งใจขึ้นมาใหม่ทุกช่วงโอกาสจะเผลอน้อยลงหายใจออกก็เหมือนกันลมหายใจออกมักจะยาวกว่าลมหายใจเข้าโอกาสจะเผลอมีมากกว่าแล้วก็แบ่งออกเป็นสามช่วงสามส่วนเช่นเดียวกันช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายรักษาสติไว้ แบบ เสมอต้นเสมอปลายนี้สัมปชัญญะให้ทำงานคอยระมัดระวังถ้าเราเพิ่งเริ่มมีอาการของความงุ่งเหงาหาวนอนสัมปชัญญะจะบอกระวังนะกำลังจะง่วงนะนั่งตัวตรงๆนะสัมปชัญญะเป็นตัว QC ดูแลคุณภาพของงานของสติงั้นเราจะพิจารณาธรรมะข้อใดหรือเราจะกำหนดความรู้สึกในร่างกายหรือเราจะภาวนาโดยเทคนิคโดยวิธีไหนก็ตามสิ่งสำคัญคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนั่นเป็นเพื่อนกับองค์ภาวนาเป็นเพื่อนกับลมหายใจเหมือนอยากอยู่ใกล้ชิดไม่ทิ้งเพราะเป็นเพื่อนรักเหมือนเราอยู่ในที่อันตรายเราก็จะไม่ทิ้งเพื่อนรักแม้แต่วินาทีเดียวอวิชชาตัณหากิเลสต่างๆมันเป็นที่อันตรายแท้ๆนั้นด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความเพียรให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก